Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Perulienė. Retas, kuris vartydamas knygą susimastome, koks buvo nuėtas kelias nuo knygos atsiradimo iki jo susiformavimo, tapimu vientisų kūrinių su savo architektonika, vidiniais ir išoriniais struktūros elementais, ženklais, kuriuos lengvai skaitome ir atpažįstame. Senasias dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje sukurtas rankraštinės knygas, o vėliau ir spausdintas, lygindami su šio laikinė knyga galėtume atrasti daug bendrų vardiklių, bet kai kurie ženklai, rašymo būdas, stilistika ar pošyvos elementai taip ir liktų nepažinta paslaptimi, kurią galėtų atskleisti tik specialistai. Šiandien laidoje restauratorės knygryšės žvilgsnis į knygą, atskirus jos pošyvos elementus, kuriuos įvertinus lengviau suvokti knygą kaip visumą, o atkuriamos senosios technologijos. Technologijos leidžia kurti naują kokybišką šiuolaikinę knygą. Kodėl knyga yra tokia, kokia yra savo forma, struktūra, reiktų ieškoti atsakymo dar knygos atsiradimo ištakose. Ir lemiantis veiksniai čia buvo funkciniai, tik po to estetiniai. Kaip sako restauratorė, knygryšė Ieva Rusteikaitė.
Knygos istorijoje, kaip ir kitų daugelio daiktų istorijoje, tikriausiai dauguma dalykų pirmiausia, sakykime, buvo daugiau funkciniai. Ir ilgainiui, bėgant laikui, tapo tiesiog pošybos dalimi tam tikrų tokių istorinių likučių, kuris jau, tarkime, prarado savo tą istorinę funkciją. Tai knygos atveju, pavyzdžiui, vienas iš tokių labai dažnų dalykų yra, kai mes, jeigu įsivaizduojame knygą, labai dažnai ją įsivaizduojame, pavyzdžiui, knygos nugarėlę įsivaizduojame su tam tikrais tokiam iškiliom linijom ant nugarėlės. Ar ne, tai iš tiesų tai šiais laikais tai yra visiškai dekoratyvus elementas, bet anksčiau tai buvo absoliuti struktūrinė dalis, tai buvo tos virvės, po ta oda ar ta drobė, ar koks ten būtų tas, kokia būtų ta dengiamoji medžiaga, ten būdavo tikros virvės, kurios ir laikė visą tą knygos bloką.
Vienas esminių knygos struktūros elementų yra įrišas. Klasikiniuose įrišuose viršelis būdavo pririštas. Tai yra popieriaus lankai sunami ant ryšių virvelių, tų virvelių galai įveriami į kietviršius, o tik tada visas viršelis aptraukiamas oda ir dekoruojamas. Tokiu būdu kietviršiai prie bloko yra pritvirtinti ne klijais, o pririšti virvėmis. Tai stabilesnė ir patvaresnė struktūra. Tačiau 18 amžiaus pabaigoje, o ypač 19 amžiuje, sparčiai gausėjant spaudinių, pradėta ieškoti greitesnių, pigesnių ir paprastesnių įrišimo būdų. Pasakoja restauratorė knygryšė Ieva Rusteikaitė.
Taip, na, knygos įrišas, tai sakykime, yra apskritai visa knygos struktūra. Nes čia, kai kalbame apie knygą, tai irgi galime ją įvairiai vadinti. Tai visų pirma, ar mes knygą laikome pirmiausia tekstu, kas ilgą laiką irgi ir buvo daroma. Ir ar mes laikome ir formą, ar turinio, ar formą, ir įrišas šiaip jau daugiausia tada nurodo, mus nukreipia į būtent į knygos struktūrą, kaip tas daiktas yra padarytas. Ir tai nėra tik tai va, tas toksai paviršinis matomas dalykas, kaip dengiamosios medžiagos ar kažkokie dekoratyvūs elementai, bet taip pat ir tai, kas yra paslėpta ir nematoma, tai yra pats susiuvimas knygos langų, galų galia pati knygos langų struktūra irgi yra įrišo dalis.
Ilgą laiką pirmieji knygryšystės teorijos ir istorinės raidos tyrinėjimai atskirose šalyse vykdavo ganėtinai uždarai ir fragmentiškai, be mokslinės metodologijos. Daugiausia buvo prašoma meninių stilių ar naudojamų medžiagų kaita, bet ne konstrukcijos raida. Be to dažniausiai rašydavo patys knygryšiai, kurie remdavosi tik vietos literatūra, tradicija ar savo asmeninę patirtimi. O knygos restauratoriui imantis savo darbų, būtina atsekti, kaipgi buvo sukurta knyga, kad parinkti tinkamą restauravimo metodiką, pasakoja Vilniaus universiteto bibliotekos restauravimo centro restauratorė knygryšė Ieva Rusteikaitė.
Na, man tai apskritai įdomios yra iš visa knyga ir kaip restauratorė, dokumentų restauratorė mane domina netgi tiek pats popieris restauravimas, tiek įrišo ir aš knygą apskritai dokumentą matau kaip vientisą tokį daiktą, o tokį objektą. Ir ta įvairovė begalinė, kuri tiek mūsų archyvose, tiek šiaip Europos ir viso pasaulio. Mane apskritai, kol kas nepasakyčiau, kad aš labai taip jau ten susitelkiu ties kažkokiu vienu struktūriniu ar kažkokiu dekoratyviniu elementu. Nes visų pirma, darbe tai tie, kurie patenka į rankas.
Tais ir reikia domėtis.
Tie yra, kurie tokie labiausiai pažįsti, nuskriausti. Žodžiu, ne taip jau nepasirinks, nes aš čia kaip koks truputį toks kaip ir gydytojas esi, tai kokia bėda, tai ir ieškai sprendimų tam. O kalbant taip apie pačius tokius tyrimus, tai čia galima pabrėžti, kad Lietuvoje iš tiesų tai yra tik tai, sakyčiau, toks iš viso tikrai pirmuosius žingsnius vis dar žengiantis dalykas, bet ypač toks susidomėjimas įrašais ir pačia knygos struktūra. Žinoma, mes turime, nežinau, kokiam 70-metį tikriausiai parašyti ar gal net ir vėliau Laucevičiaus knygą, kuri tokia, sakykime, yra fundamentali, tyrinti įrašus, bet labai simptomiška, kad jisai, Laucevičius taip pat jisai kalbėjo apie daugiau, sakykime, kreipė dėmesį į dekoratyvinius pušybą knygos ir dekoratyvinius elementus. Tai ką mes, pavyzdžiui, šiuo atveju, tai ką mes matome viršeliuose, odiniuose viršeliuose įspaustas, auksintas detales. Tai, pavyzdžiui, aptardamas tą vadinam tokią ornamentiką, žiūrėdamas tam tikrų netgi, sakykime, meniškumo aspektu. Ir tai buvo būdinga, pavyzdžiui, visai Europai. Tai pakankamai tokia aiški tendencija ir tas susidomėjimas įrašais priklausomai nuo šalies, bet jis pakankamai toks jaunas dalykas. Gal iš šitos srity galima išskirti Britus, nes jie būtent nuo 19 amžiaus, nuo William Morris ir Arts and Crafts judėjimo, kur būtent buvo kaip tik stengiama prasidėjus industriniai revoliucijai, buvo siekiama sugrįžti ir prisiminti, kokie yra tie tradiciniai amatai. Ir čia tarp jų atsidūrė ir knygrišystė. Ir jie pradėjo studijuoti būtent senuosius įrašus, bandydami suprasti technologijas senasias. Ir viskas prasidėjo, daugiausiai jie susitelkė ties renesansiniais įrašais, jau juos matydami kaip tokią jau kulminaciją ir grožio viršūnę, grožio įsikūnymą. Bet jie, ta prasme, kad jie įrašų studijoje, jie turi pakankamai tokią istoriją, studijų istoriją. Tai ten bet visada galima rasti tokių įdomių žinių.
Šią vasarą Ievai teko dalyvauti Italijoje archyvinių įrišų rekonstrukcijų dirbtuvėse ir ten susipažinti su įdomiu, ypač viduržemio regione paplitusiu archyvinių įrišų dekoravimo būdu, kuris draugė yra ir knygos struktūros dalis. Kaip sako Ieva Rusteikaitė, Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorė.
Viena vertus, tai aš kaip ir pernai baigiau konservavimo restauravimo magistrantūrą Barcelonos universitete. Tai jau ir Barcelonoje teko šiek tiek susidurti, ypač ir su įrišų rekonstrukcijų ir įrišų struktūrų tokiais kursais ir studijomis. Ir šiemet kaip tik buvo labai šauni galimybė išvažiuoti į Italiją, į tokią vasaros mokyklą, kuri yra organizuojama tokios kaip ir organizacijos, kuri vadinasi The Montefiascone Conservation Project. Ji yra britų, todėl irgi organizuoja daugiausiai britai ir anglosaksiškų šalių atstovai. Tai viskas, nors vyksta Italijoje, bet vis tiek anglų kalba. Ir tenais mes dalyvau kai tik tokią savaitę, kuri buvo skirta rekonstrukcijai 14 amžiaus rankraščio. Būtent tokia itališko rankraščio, vieno Florencijos pirklio tokios užrašų knygos. Ir tai yra vadinamas toksai archyvinis įrašas, bet kartu jis yra labai įdomus, nes jisai tam tikrą prasme reprezentuoja ir tam tikrus netgi tokius socialinius pokyčius. Studijuodami knygos struktūrą kartais ir šiaip jau vadinamoji ta įrašų archeologija, tokia net kaip atskiras rytis, yra, jinai šiaip ir siekia to susieti, kaip ir archeologai padaro, jie randa tos radinius, tose kultūriniuose sluoksniuose, bet būtent jos radį jie stengiasi ne tik suklasifikuoti ir aprašyti, bet taip pat ir susijęti su tam tikrais visuomenės pokyčiais, istoriniais lūžiais, kažkokiais socialiniais. Tai kažką panašaus bandome daryti ir studijuodami tas įrišų struktūras. Bet tas įrišas buvo, kurio rekonstrukciją mes darėme, jisai buvo labiau būdingas tai viduržemio regiono kultūrai. Kita vertus, žinome, kad per istoriją knygos labai plačiai jos keliavo, cirkuliavo iš vienos bibliotekos į kitą ir nieko čia tokio jau nuostabus būtų atrasti viduržemio regiono knygų ar įrištų tenais būtent mūsų kraštuose, taip pat mūsų bibliotekose. Bet nežinau, čia reikėtų dar irgi į tokią gilesnę studiją atlikti, kadangi sakau, mūsų tie įrišai daugelėje bibliotekų tikrai nėra išsamiai aprašyti, nėra netgi suskaitmeninti, ar ten tikrai nėra daug tų patogių galerijų, kuriuose būtų galima ieškoti. Tai vat reikėtų čia atskirai užsiimti to patikrinti, ar tokių įrišų yra. Bet apskritai man buvo svarbi šitą stažuotę tuo požiūriu, kad galėjau pamatyti tokį nuostabų pavyzdį, kaip galima studijuoti įrišų ir knygų struktūras. Taip, tai čia buvo tiesiog labai, labai labai naudinga yra matyti, nes tada tu žinai, kokius žingsnius atlikti, kokius žingsnius daryti, kaip pradėti.
Kaip pažinti.
Dekoratyvinis popierius nuo seno yra vienas populiariausių knygos puošybos elementų. Knygos ankstyvojoje istorinėje raidoje vyravo rankų darbo popieriaus dekoravimo būdai. Tik besikeičiančios technologijos leido pereiti į masinę popieriaus gamybą. Dekoratyvinio popieriaus ir knygos ryšys atspindi istorinius laikmečio pokyčius, sako Ieva Rusteikaitė.
Popierius, kuris labiausiai susijęs su pačia įrišo, sakykime, struktūra, be to, kad visas knygos blokas yra popierinis, jų dažniausiai, nors tai žinoma, turime ir pergamentinį, bet čia turime omenyje apie tą vadinamą dekoratyvinį popierių, kurį kalbam. Tai man atrodo, kad tai yra viena populiariausių dengiamųjų medžiagų, jos randamos knygose, bibliotekose. Ir galime kalbėti, kai kalbam apie dekoratyvinio popieriaus istoriją, galime netgi pastebėti apie tokią tam tikrą tokį, sakyčiau, to dekoratyvinio popieriaus tokį kažkokį nuvertėjimą. Tas popieris pradėjo rasti, žinoma, čia priklauso irgi apie kokią rūšį mes kalbėsime to dekoratyvinio popieriaus, bet žinoma, pirmiausia, aš turiu omeny pas vadinamą rankinį būdų rankų darbo dekoratyvinį popierių. Tai čia gali būti marmurinis popierius, vadinamas kleisterinis popierius, ksilografinis arba medžio raižinio popierius ir brokatinis popierius. Tai vat, šios tokios technologijos, jos pradžioje, sakykime, galima techninį aišku, kada tikrai ta istorija prasidėjo, bet man įdomu labai tas šito popieriaus istorijos momentas yra tas, kad jeigu galvojame apie kokius viduramžius, reikia turėti omeny, kad žmonės buvo apsupti, tikriausiai buvo apsupti ganėtinai spalvingų dalykų, bet vis dėlto audiniai, gelumbės, medžiagos, net jeigu tai ir buvo suvinėti daiktai ar kažkaip puošti audiniai ar daiktai, vis dėlto tas pasaulis, man atrodo, buvo toks ganėtinai tam pasauliui būdingas vienspalviškumas. Aš sakau, kad tai buvo, kad raštai patys, apskritai rašto buvimas kaip tokio dekoratyvaus ornamentinio dalyko, jisai toks susijęs yra būtent su rytų kultūros įtaka. Ir čia vat irgi ir vedu prie to, kad tas dekoratyvinis popierius jo visas bumas ir prasidėjo ir toks į apogėjus tam tikras nebuvo 17-18 amžiai, ypač 18 amžiai, bet to ksilogramio brokatinio popieriaus, kuris imitavo tą brokatą. Audinį.
Bet nebuvo audinis ar audinys? Ar tai iš audinio?
Ne, tai yra popierius, kuris būtent siekiant imituoti, nežinoma, tai buvo tam tikras pigiau ir ta prasme tai irgi tam tikras nuvertėjimas, nes tie dekoratyvus popieriai jie tarsi imituoja sąmoningai ar nesąmoningai, iš pradžių gal sąmoningai, vėliau jau nebesąmoningai imituoja audinius. Bet net ir tie patys popieriai vis tiek jie buvo suprantami kaip kažkas pakankamai prabangaus, dailaus ir ir prabangaus knygų viršelis. Tai laikui bėgant, jau 19 amžiuje irgi buvo labai labai populiaru ir tapetai prasidėjo ir tikrai atsirado tokios įvairiausios patobulintos technologijos, kaip galima didesnius plotus dekoruoti, nes anksčiau tai tiesiog nedidelėm labai plokštelėmis galėdavo rankiniu būdu spausti ir išgauti tos ornamentus. Tai 19 amžiuje jau, sakykime, su kokia industrinė revoliucija, tai irgi po truputį irgi ta gamyba keičiasi, jinai iš rankinės tampa vis labiau mechanizuota, masinė. Ir tam tikra prasme, iki šių dienų, tai irgi matome, aišku, šiandien tai mes jau irgi kitaip žiūrim, nes mes ir vertinam rankų darbą daug labiau netgi negu kokiam 19 amžiai, bet galime įsivaizduoti, kad šiandien kartais aš kaip bet irgi tiesiog teko man studijuoti, pakankamai išsamiai buvau ten įsigilinusi į tą dekoratyvinio popieriaus studiją ir kartais aš galvodavau, kad sėdėdavau virtuvėje ir matydavau servetėlę ar to virtuvinio rankšluosčio tokį gabalėlį ir jisai tai irgi yra su gėlytėmis išspaustas ir reljefas matome ir mums tai atrodo tokia kasdienybė ir tai paprasta ir tai yra visiškai efemeriška, čia pat mes jį išmetame, mums jo nebereikia, jis yra vienkartinis daiktas, bet kadaise žmonės taip sudėtingai dirba, kad išgautų va tokias gėlės, tokius raštus ir tokius ornamentus.
Knygų restauracijoje vienas svarbiausių etapų yra pažeisto popieriaus atnaujinimo procedūra. Koks restauratoriaus tikslas atkuriant esminį knygos elementą? Kaip sako Ieva Rusteikaitė?
Jie ieškoma tų tokių geriausių metodų. Dažniausiai, kadangi tas raštas, tam tikrai prasme, yra komas irgi tokia kaip grafinė informacija, o restauratorių principai yra tokie, kad neatkuriame tos grafinės ar vaizdinės informacijos, kaip ir teksto neatkuriame. Vis tai būtų laikoma tam tikra netgi falsifikacija ir taip toliau. Gal grafikos darbuose kartais ir leidžiame to retušo šiek tiek, nes ten truputį kitokie principai, kitokie reikalavimai, turime išlaikyti tą estetinį tokį vieningumą darbo, bet labai dažnai, man atrodo, dokumentų restauravime tiesiog mes deriname vienspalių toną ir tuo tokiu nauju popieriumi, aukštos labai kokybės popieriumi, bet šiek tiek dažytų irgi tam tikrom medžiagom, bandome neutralizuoti tos prarestas dalis ir sukurti tokį vientisumą, bet šiaip tikriausiai, kad daugiau taip susitelkiam į tą funkciją, kad būtų dengtas knygos paviršius svarbiausia, ne, kad būtų knyga apsaugota. Ir žinoma, kad labai vis tiek neišsiskirtų ir būtų taip irgi toks vieningumas išsaugotas. Bet vis dėlto yra žmonių ir yra restauratorių, kurie siūlo ir įdomesnius variantus, ypač kur kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, vis dekoratyvinis popierius jisai buvo plačiai naudojamas ir dėželių vidui padengti, iškloti ir baldų vidiniai daliai taip pat irgi padengti, papuošti tuo pat metu. Stalčių vidui ir panašiai. Tai esu mačiusi tokių restauravimo pavyzdžių, pavyzdžiui, baldų atveju, kai spintos vidų dengianti popierių, restauruojant, tie fragmentai, žodžiu, ant kokybiško, labai aukštos medvinės plaušų popieriaus, aukštos kokybės medvinės plaušų popieriaus, buvo atspausdinti, nukopijuoti iš labai didelės geros rezoliucijos nuotraukos, buvo nukopijuoti, padaryti tie reikiami fragmentai ir šiek tiek atskiriant tuos atspalius, kad vis dėlto matytųsi, kur yra autentika, o kur yra tas jau toksai naujas restauravimas, tai mačiau, kad vat yra ir tokių atvejų.
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, meniniai ryšimai, meninė knyga, kaip individualumo ir kūrybiškumo raiška populiarėja. Visame pasaulyje veikia knygryšių sąjungos, asociacijos mokyklos. Meninių knygų ryšimuose ryškus ir išėjo autentiškas santykis su knygos turiniu, skatina naujų knygos formų ar jos apipavidalinimo būdų atsiradimą. Šiuolaikinėje knygryšystėje nepamirštamos ir senosios technologijos, kurios tiesiog aktualizuojamos. Kaip sako knygryšė restauratorė Ieva Rusteikaitė.
Šalia knygryšystės labai dažnai, nes tą dekoratyvinį pagrindą netaip yra tai ir patys knygryšiai gamindavos. Netgi marmurinį, kuris yra vienas iš tokių sudėtingiausių dekoravimo būdų. Bet tai yra labai glaudžiai susijęs su knygrišysės samatu. O šiais laikais apskritai tiek restauratoriai, tiek nerestauratoriai, bet restauratoriai tai jau be abejo rūpi irgi ne tik išmanyti medžiagas, iš kurių padaryti tie mūsų restauruojami daiktai, bet taip pat ir išmanyti tą vat, amatą. Tai yra tam, tai technologija ir tam tikra visame mes irgi norime ir domimės ir bandome irgi savo rankomis gaminti ir daryti vien tam, kad suprastume, kaip tai buvo daroma. Jis yra, galima rasti, bandoma ir atkurti, yra keletą tų studijų, bandymų tokių pagal senuosius receptus, dekoruoti tas popierius. Ir vienos technikos, kaip ir minėjau, vienos technologijos yra tokios kaip ir sudėtingesnės, toks marmuravimas arba brokatinis popierius, kur reikia daug aukso lakštelių ir tokio stipraus preso. Preso, bet jis toks per volus, tas popierius yra presuojamas, toks neplokščias presas. Tai šitie, tarkim, šitos dvi technologijos atrodo tokios sudėtingesnės, bet viena paprastesnių yra kleisterinis popierius, kur, man atrodo, tikrai praktiškai kiekvienas knygrišys yra išmėginęs šitą, kur labai paprasta yra namuose pasigaminti. Ir tikriausiai ir tą vadinamą ksilografinę arba medžio raižinio popierių irgi nėra taip sudėtinga, tiesiog reikia pasigaminti kažkokį spaudą, kažkokį raštą, tai anksčiau tai darydavo iš medžio, bet šis laikas galima daryti ir iš kaip lino raižinį ir taip toliau, tai tikrai yra tų galimybių.
Šiandien laidoje apie knygos puošybą kalbėjome su Vilniaus universiteto bibliotekos restauravimo skyriaus specialiste, knygrišė restauratorė Ieva Rusteikaitė. Jeigu jūs domina knygos istorinė raida, jos kultūra, tai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje apie tai bus kalbama lapkričio mėnesį viešų paskaitų cikle knygos puošybą. Šią laidą rengė ir su jumis jau atsisveikina Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.